Днес до 8 часа ще ви срещнем с науката. Ще разберем как тя намира приложение в ежедневните ни изобретения. Ето защо поканихме Стефан Касев, който освен инженер е и човек, който помага на децата да измайсторят свои проекти. Негови колеги днес ще са малките изобретатели Калин Пеев и Виктор Попов.
Като Айнщайн.
Здравейте! За вас прочетохме, че сте определили себе си като градинар и изобретател. Сигурни сме, че за това стои голяма история. Бихте ли ни я представили и да допълните нещо?
Здравейте! Това определение ми беше лепнато, така да се каже, от моята месторабота. Да, аз съм градинар. Завършил съм това като образование. Работил съм и като градинар в Дания. Разказвач е, защото работата ми, по принцип, част от заниманията, които правя, са свързани с разказване на истории. Понякога да изобретяваш, да разкажеш и история само по себе си. Иначе, аз съм инженер, по-специално интериорен дизайнер.
Можем ли да кажем на децата, че да изобретиш стол и да разкажеш история, все пак черпят от едно и също място, от вдъхновението?
Да, ние хората имаме това богатство, наречено нашия мозък, нашето съзнание и всичко се ражда там. Коража, ако кажем, че е в сърцето, идеите идват от мозъка и да създадеш една история, да я разградиш от увод, завръзка, е също като да направиш един стол. Има начало, дали можем да го направим така, там вече как да го направим, различните проблеми и накрая да видим дали този стол, който сме измислили, е добър или не.
А вие някога изобретявал ли сте нещо само ваше?
Само мое. Като цяло, като бяхме хлапета в квартала, където израснах, всички бяхме малко или много изобретатели и често изобретенията бяха съвместни. Лично моите изобретения са, когато примерно трябва да поправя нещо с подръчни материали и да видя дали ще издържи до правилната намеса. Понякога успешно, понякога не. Иначе, като всеки себе уважаващ се дизайнер, имам и свой стол, който съм изработил и прототипирал, но за разлика от всеки себе уважаващ си дизайнер, не е нещо, което е станало известно на обществото.
Нека стане известно сега. Предлагам ви стъпка по стъпка да представим на децата как се прави едно изобретение. Ако нямаше изобретения, нямаше да има дори гребени, четки, машини за сладолед, космически кораби. Ако почнем да описваме вашия стол, може би децата ще разберат какви са стъпките да направиш свое изобретение, било то космически кораб или четка за коса.
Ами според мен за всяко едно изобретение първо трябва да имаме проблем. Нещо, което трябва да решим. Примерно, ако вземем един стол, имаме място, което трябва да обособим. Мебелите, които имаме, не ни подхождат. Второто нещо е как да го направим. При един стол това са, да кажем, материалите, които ще използваме, начина, по който ще го сглобим и хората, които ще го ползват. Тъй като ние хората сме много различни на ръст, на телосложение, килограми и... Всъщност един стол, за да е максимално удобен за максимален брой хора, трябва да отговаря на различни качества. Например, трябва да издържа до 120 кг. Но когато сме взели тези размери, нарисували сме стола, правим прототип. Проверяваме дали прототипът е добър. И по същия начин при изобретението първо правим много тестове. Ако ще изстрелваме на ракети, изстрелваме първо на една височина, след това на друга, на трета, на четвърта. И така, докато нямаме достатъчно информация, че всичко е безопасно и това изобретение всъщност ни помага, не ни пречи.
Изглежда ми като много работа и много изпробване. Това ми звучи като нещо забавно за деца. Забавно ли е за възрастните?
За възрастните би било забавно, ако те си спомнят какво е да са деца. Благодарение на моята работа настояща, аз си припомням какво е да си дете и има моменти, когато се връщам от, така да се каже, сивото ежедневие на възрастен, за да мога да влеза в детските очи. Нали, спомням си и ние как сме изобретявали, тук винаги един от най-добрите ми приятели, даже прякора му в един момент беше изобретателя, той беше решил да направи продължение на известна компютърна игра и рисуваше целодневно новите варианти на играта. Когато костенурката му снеси яйце, той каза, че ще прави Jurassic Park и ще добави ДНК на различни животни в яйцето, така че да се получи тиранозавър. И беше измислил своя математика. която има универсално решение, най-малкото защото на него тогава математиката не му вървеше и той искаше да намери решение на своя личен проблем.
Вие сам казахте, че за да изобретиш нещо, трябва да има проблем и този ваш приятел е имал, а той как се казва?
Той се казва Добри и отвъд тези неща, които така или иначе не реши като изобретател, е барабанист.
Когато аз бях малка, направих две свои изобретения. Първото изобретение беше съоръжение, което да изхранва кокошките в двора. И това беше великолепно съоръжение. Въртящи се чиники, които да минат и всяка кокошка да си клъвне от тях. Имаше малък проблем. Аз не познавах условията за отглеждане на кокошки. Трябва ли да се познават условията на средата, за да можеш да направиш изобретение? Например, ако искам да направя кораб, трябва ли да познавам океаните?
По принцип, да. За да бъде максимално успешно изобретението, е хубаво да познаваме къде то ще се ползва. Но най-простият пример е, че древните хора, когато се правили първите плавателни съдове, те са открили просто, че едно нещо плава, друго потъва. И на база на това са създали първите кораби. Вече, да кажем, викингите са модифицирали своите кораби така, че да плават успешно както в дълбоки, така и плитки води. Бих казал, че търсенето и любопитството на хората, на човечеството като цяло е това, което движи и науката, изобретенията, пътешествията, всичко.
Вие слушате Детското БНР и със Стефан Касев, който е инженер, разказвач и човек, който работи с деца в своя работилница, разговаряме за малките и големите подобрения в живота на хората, за които могат да помогнат точно инженерите. Вас лично какво ви е вдъхновявало през годините? Спомняте ли си едно изобретение, кораб, самолет, което може да ни разкажете?
За мен човекът изобретател е Леонардо да Винчи. Клише е, знам, но това е пример, който е толкова близко и до децата. Като деца ние се вдъхновяваме от всичко. Той се вдъхновява от природата и е гледал примерно как птицата лети, защо плочетата на яворите се въртят и на база на това е създавал скици на хеликоптери, планери, направил е първия танк, гледайки една костенурка и е мислил за това как да може да открива дълбините на океана, създавайки успешен водолазен костюм.
О, той има и водолазен костюм.
Да. Това е нещо, което и преди това са тествали хората, така наречената камбана, но той е мислил как може да реши даден проблем. Имаше преди много време един документален филм, където всъщност учени взимаха скиците на Леонардо и ги претворяваха в реално изобретение и се оказа, че много от нещата, които той изобретил, всъщност са и е било само на скици, всъщност са били функционални.
А знаете ли дали Леонардо от дете е изобретявал?
Това, което съм чел за него, той се вдъхновява от малък за различни неща. И за изкуство, и наблюдение над природата, които той в неговия алманах ги е записвал.
Случвало ли ви се да дойде дете с конкретна идея и вие да му помогнете да я осъществи или напротив? Дете, което няма идея, вие го вдъхновявате, за да измисли нещо. Спомняте ли си?
Имали сме и двата случая. Децата, както и възрастните, се притесняваме от провалите. И за да изобретяваш, понякога трябва да се провалиш. Трябва да намериш стъпка, да отидеш стъпка назад, да видиш защо нещо не работи и да отидеш две стъпки напред. Това, което си идвали деца при нас е, да кажем, имат своя идея за планер, който трябва да направят. Той ще бъде огромен, ще може да лети много далеч и в крайна сметка не лети. Ние го изобретяваме, използваме материалите, които имаме, но той не лети, не планира, да бъдем по-точни. И тогава търсим решение на проблема. Правим негова версия, променяме нещо по него и той пак не лети много добре, но лети по-напред. И при двата случая най-важното е да подкрепиш детето отсреща това, което иска да изобрети. Дори понякога да не виждаш много смисъл в това изобретение, защото ние понякога не знаем детето какво вижда в това, което прави точно в този момент.
Провала на едно такова изобретение, провал ли е на учителя?
И да, и не. Ако той не може да открие защо нещо не е сработило, това се случва също понякога, той трябва да признае също, че не му е ясно какъв е проблема. Тогава според мен и връзката между учител и дете става много по-близка. защото те заедно могат да потърсят решение на проблема. И не помня кой беше казал, че не се е провалил 100 пъти, а открил 99 начина, по който не се прави едно нещо. Понякога децата в работилницата просто искат да направят вече приготвени от нас модел, да не експериментират, но за мен дори това нещо, да направиш едно нещо, следвайки стъпки, ти дава познание. Стъпваш върху нещо успешно, дава ти увереност за теб самия, че ти можеш да изобретяваш в ежедневието си.
Значи аз разбирам, че освен разказвач, инженер, изобретател, вие сте до някъде и вдъхновител за децата, защото да ги научиш как се прави нещо е лесно, но да ги накараш сами да потърсят варианти е всъщност много трудното. Може би изобретателят е човека, който търси варианти в света.
Според мен целта на изобретателя трябва да е да направи света около себе си малко по-добър. Когато децата изобретяват, те искат да направят своя личен свят малко по-добър.
След малко в студиото ще влязат двама наши помощници. Помощник инженер и помощник разказвачи и се надявам, че ще ни помогнат да говорим повече за изобретения.